styrjöld Ísraela og Araba. Bretum tókst ekki að leysa úr deilu gyðinga og Araba. Þeir gáfust að lokum upp á því og létu Sameinuðu þjóðunum eftir að ákveða hvað yrði Palestínu. Á árinu 1947 tók alþjóðasamfélagið undir forystu Sameinuðu þjóðanna ákvörðun að Palestínu skildi skipt upp í ríki gyðinga og Palestínu Araba og gyðingar fá 56% af landinu. Gyðingar studdu samþykkt Sameinuðu þjóðanna en Arabar voru óanægðir. Þeir litu á það sem íhlutun Vesturlanda að taka landið frá Palestínumönnum. 1. maí 1948 stofnuðu gyðingar Ísraelsríki og Arabar litu á það sem yfirgang. Í sama mánuði réðust Arabaríkin, Egyptaland, Jórdanía, Írak, Sýrland og Líbanon á Ísrael. Arabar áttu von á skjótum sigri, en styrjöldin stóð í heilt ár. Það var ekki aðeins að Ísraelsríki verði sig, heldur bætti það við sig landsvæðum. Ísraelsmenn höfðu keypt vopn frá Tjökkoslóvakíu og stofnað eigin her sem gerði það mögulegt að sigra Araba. Þegar stríðinu lauk á árinu 1949 réðu Ísraelsmenn yfir 80% af landi Palestínu og á herteknu svæðunum voru 100,000 af Arabum rekin burt. Arabaríki neituðu að viðurkenna gyðingaríki í Palestínu. Arabar höfðu myndað meiri hluta í landinu aldir og þeim fannst landið tilheyra sér. Þeir neituðu að semja við Ísraelsmenn og lokuðu aðflutningsleiðum á sjó til landsins til að gera Ísraelsmönnum erfiðara fyrir að fá vörur frá útlöndum. Ísraelsmenn fundu að þeir voru umkringdir af óvinum og myndu aldrei geta lifað nema með sterkum landvörnum. Ísrael varði því óhemju miklu fé í vopnakaup og tók upp almenna herskildu einnig fyrir stúlkur.